tidak boleh
jodoh. Ini
fazer, mas o mundo empurrar uma força de um zero que é difícil. تثبت المقاومة في غزة قدرتها على الاستمرار. هل يعبر التمرد العسكري عن تصدع داخل جيش العدو؟ وهل يغير دعم اليمني وقوافل المساعدات موازين المواجهة في غزة؟ تحت عنوان غزة صمود المقاومة واستنزاف الكيان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في تداعيات الحرب على قطاع غزة. مستمعينا الكرام، كيان الاحتلال على مفترق طرق وأزمة متفاقمة، حيث يواجه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضغوطا متصاعدة من داخل ائتلاف كيان. مشروع قانون الدعوة لانتخابات مبكرة بدأ يحصى بتأييد شركائه في التيار الديني المتشبث، بعدما شهد قادة حزبي شاس ويهودة هاتورا حل الكنيسة إذا لم تتراجع عن قراراتها بشأن تجنيد الحركة. في موازاة ذلك، تتزايد مؤشرات التصدع داخل جيش الاحتلال، حيث أعلن 41 ضابطا وجنديا من وحدات مخبت الاستخبارات وكذلك الحرب الإلكترونية لهم المشاركة في العدوان على غزة، معتبرين أن الحرب باتت وسيلة لنتنياهو من أجل البقاء في السلطة على حساب أرواح الجنود والمحتجزين لدى المطار. أما في الميدان مستمعينا الكرام، فالمقاومة الفلسطينية تواصل ضرباتها الموجعة، كما يشهد جنوب فلسطين تصعيدا عسكريا مستمرا يقابله توغل الجرائم ضد المدنيين. وعلى الجبهة المساندة، اليمن يدخل على الخط بصواريخ نوعية تستهدف عمق الكيان، منها مطار بن جوريا. في الجهة الإنسانية، تتحرك قافلة مغاربية من تونس نحو معبر رفح في محاولة لكسر الحصار عن فلسطين. الزميل طلال درويش والتقرير.
مع استمرار حكومة العدو على مضي حرب الإبادة في قطاع غزة، تتمول الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجد استمرار الحرب، حول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني، ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، ولو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفنية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية لأن غزة تنهار، وأن لديهم العديد من القتلى، وأننا قتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع، هناك عمليات مدرجة مع نية الاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا، وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدة الإنسانية، والسؤال عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسه الكثير من الطريقة الإسرائيلية التي أشكلت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة من الصهاينة جنب سياساتها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها على
الصفقة المطروحة فضيحة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلة المختطفين، فهذا واقع غير مثالي. هناك 10 أحياء سيفهم عنهم وعشرة سيفهم، ثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية. هذا تصريح لصمار الحرب وهذا هو الحلم الجميل الى
نتنياهو. انا اريد ان اربي اولادي هنا ولا اعتقد ان ما يجري حاليا في غزه يخدمنا في تضمين مستقبل لابنائنا، ونحن نخطئ عندما نسال من يحبنا عداد. فهل نحن نريد انفسنا وهل نستطيع النظر الى ما يجري في غزه في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال سمير قال في لقاء مع المستوطنين في ليلة غزة أن هذه الحرب لن تستمر للأبد، إنها ستنتهي عندما تتم الهزيمة بطريقة حماس في قطاع غزة. واعدا نتنياهو بتحقيق هذا الهدف خلال أشهر قليلة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش، استمعنا إلى تقريره مستمعين الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وتخصيص هذا الوقت إلينا. كيف تسهم مقاومة غزة المتواصلة في تقويض الاستراتيجية العسكرية والسياسية لحكومة نتنياهو؟ هل وصلت المقاومة إلى مرحلة التأثير المباشر في القرار الإسرائيلي الداخلي؟
قول إيران، قولها ربكاها إسلامية مهران، قولها إيمة ترسيدي.
وهذا حدث بشكل متراكم
سيدور رهان وبخير يشعى أسريبا خمشين عدى شتن أسريب عزين يشعون بين دعمين يالو كتصار شعاص بالمترين وكيدر شيو خمشة عصار
نحن يتحمل
خمشين كثير
صحيح ما يقول بعض من هذا العدد، يعني كان الرجال خاض معركة طويلة.
شدول خزير مشاء 56 آت شباب إسريم في هشأون هبين دومي آل هقلين 19 مترين في تيدير شيل 15,445 بخمشة كيلو هلتس. قول إيران مشدير جام شدور خزير مشاء 24 مشاء 54 بفوكر وفي هشأون هبين دومي آل هقال 22 بيت هيدر شيل 13,740 كيلو هيرتز.
التي بدأت في 7 من أكتوبر جاءت بعد أن كان نتنياهو يخوض
صراعا
ومعركة داخلية في إطار ما كان يعرف بالتعديلات القضائية. مرحلة صراع داخل الكيان على من يقود الكيان، من هو الكيان، يعني كان الكيان الصهيوني بتأسيسه مما يسمى الأشكناز أو ما يسمى التيارات العلمانية التي لها رؤية لا تنتجم كثيرا.
الدعاء هاتوني شلانو كل تبني إيران أسان جيميل دوت كام خانوني سئين جام برشاتوت ها فبراتيوت بي إنستغرام باز تودي هبرو بي تيليجرام إيران راديو وفي تويتر كل تبني إيران.
السابع من أكتوبر بهذا العدو كأن هذا المجتمع الكيان الصهيوني هذا التجمع الاستيطاني يكفح حول نفسه، لأنه بدأ يشعر أن هذه المعركة معركة وجودية. وكان يعتقد بعد أن التفت حوله كل قوى الاستعمار، كل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا،
صارهم الحماس الإسرائيلي إسرائيل كات سعودي على أخرنا في إطلاق مشتار يرتيب بين بوكو وبرتوى غزة بتعني كيف مرسان معادة لأبتيا حشراحين مرخافين برتوى غزة وكان كات في إطلاق إسرائيل يتكدين بمطرع لكوت أدها إزوري مجلالو من أخوت كوفوش هذه الكوميات بها التشتيوت شعلاحنش بمحيل كاتل هايتونائي هكا جورج يوتير بيستوري العالميت متبطيح عن يجي إسرائيل هرايشي كوفوتيها راتسكو بكتنكشو بمسان شوشين كوشنين عتونعين لما خمع رتسو عزيزة كخولين دوخ رايح تعنوك هم الخمع شناخون بس جورج لا عنيانين بين الروميين بالصدوريين شا شيء متين شو شيء مشان ما كنا ينبتك
إن هذا شرطك على إسرائيل على
الحال دوا شل بويت من المال في ستك خوف إسرائيل لوت لما كما عن عزة جابوا عدكم أجل خيهم شل متين شو شيء مشان ما كنا ينبتك شل شو الشبوع.
دكتور في هذا الإطار ما أهمية تمرد الضباط والجنود الرافضين للمشاركة في الحرب على غزة؟ يعني هل يمثل هذا التمرد مؤشر على تصدع داخل الجيش وقد يغير معادلة الحرب أو يعجل بإنهائها؟
بقدر بأكيد هذا التصدع والتصدع الأفرز الأفرز
ممكن فريشة أجل جواش السمارة هدوه شبور مختلط مصبار حيثون أهيم شئ إبدو أتخيص بمحمى عن عزة يادول مها مصبار حقوليل شئ الهربين بالمكسوع زي بشتي محموط عولام ملكمة فيتنام ملكموط يوغوسلافيا وملكمة فتطريق بيناك أفغانستان لكي بويك تعليوك المجتمع ملكمة زو هيكا بيانك هسكسوخة خضائيها جروع بيوتير بهستوريا عبو هايتونا بدو وخيطات ربع روح سماع تنائيين فلسطينا بعزة هايو مطرع مشيرا بهتفوتها مشتار هي إسرائيلي بخمامه الفاشوت محلول قربان بخصصات إسرائيليات بمعاصرات ألفي إزراخيين أخيرين
على غير أشكنازي أن يصبح
سيارة
بسلاح الجو
الإسرائيلي
هذا هو الحقيقة هذا
في عمزة هدو وخاصة تلسة إرتادون كتابين للوضع شي مشابه بباريز في عكسه شنة 2024 تعدو 30 بخمسة مكرين شباهن صباح تبدو اشتاكف بهارد الثمائين بجلال بيروتان كما تتصعيد على في فريق عميو كما كما تفوت على الثمائين برسوع تايا شئليها سين كما تكنسا شل الثمائين زارين تخميرو اتهم اتصاب شبو كتابين كومليين شي مكبلين صاحب
نتساءل عن دلالات وانقسام الائتلاف الحاكم في ديان يعني خصوصا بعد تهديدات الأحزاب الدينية بحل الكاليسة كيف تنعكس هذه الأزمة يعني أو تعكس تآكل الدعم الداخلي لحكومة نتنياهو في ظل استمرار العدوان على غزة؟
هؤلاء أساسا لم يتفقوا ولم يأتلفوا باتفاقا ثم اختلفوا لأنه كل منهم اعتقد
نازلين كريم شارون راب هالبودكاست ششونين هاتصاد لمخلق التكشارة الشيئيان راديو أم متعنينين شراء عود بودكاستين يسوك ذي يقولين مصور جام أثار إيران راديو بكم بشاتة تحراتيو بين تصاو تكشو إيران راديو دوت
آي إسقاط هذه الحكومة وبحل من يسمى الكنيسة لأن مصلحتهم لقد صارت مهددة وهؤلاء لا يستطيعوا أن يتجندوا حتى لو الخامات قالوا فتوى لا يستطيعوا تنكبتهم لا تسمح لذلك هم لذات طلابهم في المدارس الدينية ويلتحق بهم التلاميذ
كمات كل هيلاتهم فلسطينيها مخزاكين لباتيها كيلي أصبحت معصاري إسرائيلي نتونين لتصورات تتعليوت كاشوت بيوتير لرجع المعصار عنوانين فيزيونين بنشيين شيكاتيين عن أخراج مهم لمعسي عنوانين متبصيين كمحكيين عن جدول بيوتير شرعينيوت خبراتيوت شبورين بكلاب سكولين كشيرو فيها ميزك في سنة كاشر إلى دين نخلائين ونوالين هين نتسائين
بشرار بركي
شبشيري أخذتهم هكبنو تيديت بهالفيزيت بلاديم إين بقياهيم بمخاد لهش بعود كتصارات بأركو تطوى
وهذا
هم مولین مهر یوتر و میمگذاریم بشل مطابان همیشی اپاگی ایوتر به ملخ خکیران لخن هم عصبیم لسبورو همیشه کشه فا خود مهشه لبگاریم אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המעצר והעינויים חורגת מתקופת המעצר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם. מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הקריאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו המוסלמים צבאיים וכבושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לדחוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם וכבר כמה שנים נזכה. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעידה האמונה העמוקה של הפלסטינית באמונותיהם ובאידיאולוגיה שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם גרושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. הם קורות עיקריים בסבלנות של העם הפלסטיני. להמשך התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של חקר. והנקודה השלישית היא שהקשר החברתי והפוליטי של הקשר יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא שעתות חברתיות חזקות, שעתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של השעתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה נחותית גם את הדמוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו זכים במעבר הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול שמעתי חופות. לפי עבוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר בעניינים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לפעול לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הבולטיות של עינוי הילדי. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העניינים שלהם. גימל אלף הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה ולהמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. הפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות כרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מבטיח לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים ילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. בצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, דאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים. التعليم بأوفن خيوبي على يدي أروعي إل لمرود شرامات الدكاؤون بها قرده حيث
في غزة أيضا مسمعين الأحبة قتل جيشنا كونت ثلاثة مسعدين لون
اسبتال إسلام يريد باها أرخاها عتمي أو بخسر
فارس عطانا
أجاب يلا دين هركيش وشي قتدام بين ديهم في حشفاء لبناجي لام عربي تخوشازو قالتا كان رأي بشد ميخات حباها فلسطين بهشت سلطان هبيلا با انتفاضة المشبير أقامو حزي نتفاس كي إذقار في يومي شهافة إلى دين أسيبيين بوتنسياليين لمشتتفين فايلين أنزو خمرة أبانيكا هي جام غورين مخليا بين كل هالقومات أخسيفة لأمنيين نمتسيز أما كون هجابوا بيوتير بأفعوت يلادين فلسطين صدقي هسني فلسطين شل أقود دار هبين لأمي بسخولوت حيالي عبدو أميعوت أسيرين يلادين لشعبار بنفراد وبنفرصوت أين لهم سافيك شهيلادين هلا وصوتين مبعيوت بسخولوجيوت شنجراموت هما أسار بعنوين يلادين فلسطين الغربين صوتين مكهيف روش وغتر شير ديكوت رفويوت مرقوت شعين لهم مرقوت فيزيك بمكريم مسويانين بانيم خاضيين حرقبت ليلة خالك مهيلادين هائل مفخدين بيشون بقلال سيوتين بهموريم شلاهم دفو شهم نردانيم مكتة ما شود يوتير ما ربيت صوهيل بذي هوش إيلادين لعلام لا شخيم هت هزخونوت هائل أو أفيلو نوتين لهم لدعوخ بي مخارب. نون ألف هيا عنصور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتين شهخيانين بعدين لعنصور عوتين هو عمر كخ أسليم شانا لأخاف حمكريان أني عدين زخير هتيب أتها خكيرا هريشونا شلي لمرود شخافو أسليم شانا نهاز أنا زخير كل فرات بيبوفو لوت عدام مخلصيت هيلا ديم شي رؤيوني سكرو شي هم سابلو ميديكا هون لأخر شي اشتخرروا مه الكيلة بخما مي هم سابلو مي هتما تتوت عد صابيو عزي لو مرتيع شي لتكوفات المأسار يش هشباوت عرفوت طبخ على هيلا ديم من هي شنات صار بشنة 1966 بجيل 16 وبالله 19 خدشين بكالة عمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هالخيرين كتبي هافختي ليوت يوتير مرداد من يوم ليوم
أشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على تقريره. مستمعينا الكرام يواصل العدو الصهيوني اعتقال أفراد طاقم
خلال ما شهدنا مهد هذه التوتر سنتيمون أخرها كيلة اتبودت إذا خفت ممن اتحد نشين أخشاب أخاذ يوتير من نشين نزهرتي بكل عيتي مهور مهدد مهم باو بلا 40 وشمونة يعنيين بما اتصار بشنة 1987 كشهايا بين 15 زو هايتا خبايا ميوت كاشا كاشي لشكوخ أوتر حيث بديكاون هربي زمان أخريها معصاب لإبادتي أذهب دخون عاصمي شلي ومسكر التسكتين هلالو هم شل إيلة شنخلقو في أمو لمرود شخلفو شعنين نعاز أوتام يعنين هتراوما شل أوتام يعنين لو عزبت أوتام لما سيوتر ممخلصيت ميهم يعنين عدائن صوفيين نبايوت فيزيوت أرقط طواق النوبوت إشيروت ميعنين وهتعللوت أخيرا مقصد في إسرائيل أبال هش إلى شي أولا كان إيه إخ يلادي فلسطين ساردو بباتي أكد الإسرائيليين. همخكار هولاخ ومتنكد على أوفن شبو يلادين متنجدين أي متمودجين خان أليموت بكيلة يخص كأشي دي عنوية سكيرا مكيفة شل هاشباوت السيكولوجيوت شل تراوما سبعيت وبوليتيت عن يلادين للمدد كي يشنام شلوشا قرمين التورمين بيخلطو شل هيلد لهابين بالهيوت مبان ישיבותו באומנותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו, סוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. הם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד, מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלה, שעות בחרבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מן האחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה מסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה, פחד ומוטיבציה לחינוך ולמות. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד על שורים מבוגרים שהיו מודל לחוקוי וגיבורים של לחץ ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר שגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העשורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות של להם לחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל העצים אסירים לעמוד איתם, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות מתוך הכלא. קבוצות אלה יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת בשלה. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ומתיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות האמונית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלי.
من جانبها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن الشهيد بشارات كان أحد أبرز قادة الانتفاضة الأولى عام 1987، قد تعرض سابقا لمحاولة اغتيال عام 2002 وأودت بحياة زوجته وأسفرت عن بتري يديه، لكنه واصل نضاله حتى استشهاد. هذا وأكدت الجبهة الشعبية أن الشهيد بشارات كان رمزا للصمود حيث خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، ولم تثنه إصاباته عن مواصلة النضال. وصفت جرائم الاحتلال بأنها جزء من حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، لكنها لن تزيد إلا إصرارا على الانتفاضة. نواصل لقاءنا في فلسطين اليوم مستمعين الأحبة، وعمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة القدس منذ 7 من 20 أول أكتوبر عام 2023. لم تتوقف تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. إلى الزميلة ماجدة مشناوي والتقرير.
إلى ساحة العالم تتحول شوارع وأسياط القوات العربية المحتلة. قوات الاحتلال تقود حضرة أطوال مع إغلاق شامل للتنفس. تعزل المناطق وتحولها إلى كانتونات مؤقتة وتخلف أكثر من 25 إصابة بالاختناق في صفوف المواطنين. لليوم الحادي والأربعين بعد النهار تواصل العدو عملياته العسكرية في جنين. قوات الاحتلال تخطط لهدم 100 بناية سكنية خلال 72 ساعة. وفي طول كرم يهدم الاحتلال مئات المنازل أمام عيون أصحابها ويهجر عشرات العائلات مع تحويل بيوت الفلسطينيين إلى سكنات عسكرية.
واحد الشباب صوتي لو حد يقول لا إن الله الفلسطيني لا جئ والليل لا جئ وحد قد يحصل
تصفيق ورقص وغنى. وعلى شكل حلقات استباح عشرات المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، تلبية لدعوة جماعة الهيكل المزعوم اكتفاء بتعديلات أقرها وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، يتيح للمستوطنين أداء جميع الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حي الزميلة ماجدة مشلاوي على تحريرها في اليمن. مستمعينا الكرام، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السري عن القوات المسلحة في اليمن التي تقود بن غوريون البلديين. وقال العميد السري أن الاستهداف جاء باستخدام صاروخين يحملهما قرصون من نوع جديد لاصقين بالقطار، وقد أصاب أحدهما قطار بشكل مباشر. ورفض العميد السري إلى أن العملية أكبر عليه السري.
Oh,
لقائنا مستمر.